Gepleyer Adatlyk Radiosu. Öýüňizi sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 2-nji ýuly, Gepleriň ýegşenbi günü. Gepleriň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini dinleýän. Olar bilen siz men ýogşun anyň urwany tanış edýär. 2-nji ýulda Siriýanyň paýtagty Damaskda 3 sany ulag bomba partlap adynyň 18 adam öldürdi. Janyň geçen bombaçylaryň biri öz awtologyny häkimetler tarapyndan kogalanyp daşyk awalandan soň Damaskyň merkezindäki Tahrir skwerine ýardy. Beýleki 2 ulag bombası şäherä girilýän ýerde howpsuzlyk güýçleri tarapyndan hatardan çykarly diýip döwlet medeniýet aýdýar. Döwlet telewizionyny häkimetleriň öz nişanalaryna tarap barýan terrorçylary saklanygyny aýdyp, olaryň Ramazan aýynyň soňundaky Eid al-Fitr bayramçylygyndan soň ilkinji iş gününde köp adamly ýerlere nişana almakçy bolanlyklaryny habar berdi. Bir Owgan resmiýeti Talibanyň yerli milisiýa toparyna hüjüm edip, hökümeti tarapdar söwgüşçüleriň 13 sanasyny öldürenini aýtdy. Yerli güýçler Demirgazykdaky Balkh vilayatynda bir howpsuzlyk operasiýasyna gatnaşmagy barýan mahaly Çemtali trawyna guppasy edildi diýip Balkh gubernatorynyň sözçüsi Munir Ahmet Farhat 2-nji ýurda aýtdy. Bu erkekler İçeri işler ministrligi tarapyndan şol tögerekleri pitneçilerden gorumak üçin döredilen toparyň bir bölegi eken. Fransiýanyň, Germaniýanyň we Italiýanyň İçeri işler ministrleri 2-nji ýurda Parijde duşup Italiýanyň portlaryna gelýän migrantlaryň sanynyň köpü ölmek sebepli görülmeli çareleri ara alıp maslahatlaştılar. Bu kriz gepleşikleri BMG'nin İtalya migrantlar meselesinde has köp kömek etmek barada haýyşyndan soňra geçirilýär. İtalya bir adam öz portlaryny ýapmak we kömek gurluklarynyň garamagyny Liviýadan adam getirýän halas ediş käýmelerini kowmak gaýbatyny atdy. BMG'nin bosgunlar boýunça ýokary komissary Filippo Grandi 1-nji ýulda Italiýada biziň gözümiziň aýryna bolup geçýän zatlar ýaýbanlanýan betdagçylyk diýdi. Halkara jemgyýetçilik İtalya öl kenarlaryna gelýän müňlep migranty hötde gelmek üçin has köp ýardym bermelip granda etti. German kansleri Angela Merkel ve Fransuz prezidenti Emmanuel Macron olsa Berlin'e olan duşuklarından son İtalya kolluğu bildirdi. BMG'nin malumatına göre yıl başından beri İtalya 77 bin çemesi migrant geldi. Bu geçen yılın değişli doğru bilen dengeştirilerini 15% köp boliyar. Şeyle de şu yılın özünde orta yer denginden geçecek olup 1800 çemesi migrant denizde helak kollu. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin 1-nji ýulda Moskwada Sowet döwründe gurulan müňlerçe kwartira jaýyny ýykmak baradaky dagwaly kanun taslamasyna gol çekdi. Bu kanun esasında 100 müňlerçe ýaşaýjy başga ýerlere göçmäge mejbur bolar. Bu kanun 450 orunlu parlamentin aşağı palatasının deputatları tarafından 14. yununa tasdik edildi. Ona 399 deputat ses verdi. 2 deputat karşı verildi. Federasiya Genesinin yokorku palatası bu kanunu 28. yununa kabul etti ve onun teksti 1. yununa çap edildi. Bu kanun durmuşa geçirmek planları Mayda ve İyun'a Duma ol taslamağını tasdik edenden son Merkez Moskva'nın köçelerine müngörsü protestçinin çıkmağına sebep oldu. Moskva hakimiyetler olcayların veyrançılıklı yağdaydadığını ve mevruyetini ötürenliğine ediyarlar. Emma aktivistler ve köp yaşayıcı bu planı öndönem yaşıl zonaları darılayan şehirde beyik ve kımmatbaka binalar kurmak için bakana hesaplayar. Orsiyetin devlet değişikliğine tas havar kulluğu Tatarstan regionunun Zeynisk şehrinin koloyununu yük maşin ile yolak çapdoğusunun çakışmağı neticesinde ağzından 14 adamın helak kolonluğunu pidaların ikisinin çağadığına ediyar. Tas yerli polisi bölümünün sözcüsüne salgılanıp bu vakanın yarı gecesinden sefer son 2. yolda bolonluğunu havar verdi. Tatarstanyň sağlyk ministrliginiň sözçüsi adynan 10 adamyň yaralı bolanlygyny, olaryň 4-üsiniň ýagdaýynyň agyrdygyny aýtdy. Avtobus Volga töwereginden Samara şäherinden Ijevsk şäherine barýan wagt ýük maşyny bilen çakyşyp agdarylypdyr. Hadisadan soň 2 maşyny hem otlanypdyr. Tatarstanyň prezidenti Rustam Minnikhanow 2-nji ýuly ýaz gününi ilan etdi. Israýylyň öňki premier ministri Ehud Olmert korrupsiýa we beýleki aýplamalar esasynda 16 aý türmede oturup möhletinden öň azatlygy çykdy. Ol 27 aý türme tutsaglygyna hökm edilipdi. Olmert 2-nji ýulda Tel-Awiwiň goýunnaky Masiyahu türmesinden çykanyna jurnalistler bilen gepleşmedi. 71 ýaşyndaky Olmert 2006-njy ýyldan 2009-njy ýyla çenli aralykda premier ministr boldy we 2014-nji ýylyň martynda başga 8 san resmi we biznesmen bilen birlikde golgunmayan emlak işinde korrupsiýa aýplamalary esasynda günäli tapyldy. Siz habarlar dinlediňiz. Gitleyer, Azatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemi bilen men ýogsunan Nurwa. Bu hepde adatlığın esas temalar. Şeýlede saýtymyzda en köp okulanlar Ozalk Central Hospital we Ýempeş Milli Howpsuzlyk Ministrligine geçer. Türkmen manadynyň durnukluğu berki ýermeýe gowşaýar. Berdim Hammedow 60 ýaş toýun toýlaýar. Putin kärdesini ordenlen tiýlaglarda atly makallar boldy. Şeýlede MTS Türkmenistan müşterilerden töleler kabul etmek besetdi. Putin Türkmenistana barmakçy bolýar atly makallarymyz köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde en köp görülen Tomasos çeken videolarımızın başını Aşgabatda yani yollar tədin sökülü yaratlı reportaj çeker. Şeyle de Türkmenistan'a doğulun futbolcu Sergey Agaskov